5 yildan ortiq davom etgan intensiv muzokaralardan so'ng Qo'shma Shtatlar va yana 11 davlat o'zaro savdo-sotiqni osonlashtirish qoidalarini umumlashtirishga kelishib oldi. Prezident Barak Obamaning aytishicha, shartnoma iqtisodiy o'sishga turtki beradi. Mintaqada taraqqiyot va sarmoyaga yo'l ochadi.
This agreement makes us more competitive by eliminating about 18,000
Amerika mahsulotlariga qo'yilgan 18 ming soliq va tariflar bekor qilinsa, boshqa davlatlar bilan raqobat qilish osonroq kechadi, dedi Obama. Ammo Kongressdagi ko'plab qonunchilar bu gaplarga ishonmaydi. Vermont shtatidan senator, prezidentlikka harakat qilayotgan Bernie Sandersga ko'ra, erkin savdo bo'yicha ilgari imzolangan bitimlardan biror naf bo'lgani yo'q.
The history of trade agreements in this country has been a disaster for America.
Savdo kelishuvlari tarixiga bir nazar tashlang. Amerikalik ishchilar uchun fojianing o'zginasi. Yaxshi to'laydigan qancha ish joylarini boy berdik. Kambag'al davlatlarda odamlar soatiga bir necha chaqaga ishlashga tayyor. Bizning ishchilar ular bilan raqobatlashishi adolatdanmi? Deb so'raydi senator. Ekspertlar deydiki, Trans-Tinch okeani hamkorlik kelishuvi ayrim sanoatlarga ziyon, biroq global iqtisodiyot uchun koni foyda.
Some of the winners clearly are high technology industries. You look at semiconductors, computers, there are
yuqori texnologiya kompaniyalari, kompyuter va yarim o'tkazgichlarni ishlab chiqaruvchi sanoatlar yangi qonun qoidalaridan yutadi. Davlatlar o'rtasida ma'lumot oqimini cheklamaslik, boshqalar bilan bo'lishish to'g'risida bandlar bor unda, deydi tahlilchi Edward Alden. Erkin savdo zonasini yaratayotgan 12 mamlakatda dunyo aholisining qariyb yarmi yashaydi. Lekin Xitoy bu uyushmaga qo'shilmadi. Iqtisodchi Zhang Xianping fikricha, kelishuv Xitoyning tashqi savdosiga uncha ta'sir ko'rsatmaydi. Xitoy bu hujjatni imzolagan mamlakatlarning 3dan 2 qismi bilan ikki tomonlama hamkorlik qiladi, deydi u. Xitoy ma'lumki, iqtisod hajmi bo'yicha dunyoda 2-o'rinda turadi. Shohruh Hamro, Washington.